Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur, mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün dekabrın 3-ü bazar günü Azadlıq Radiosunun xəbərlərində. BMT baş katibi Kofi Annan deyib ki, İraqdakı ixtişaşlar vətəndaş müharibəsindən də pisdir. Beyrutda Hezbollah tərəfdarlarının etiraz aksiyası davam edir. Səudi Ərəbistanında Siam əkizlərinin bir-birindən ayrılması üzrə keçirilən cərrahiyyə əməliyyatı uğurla başa çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT baş katibi Kofi Annan deyir ki, İraqdakı ixtişaşlar vətəndaş müharibəsindən də pisdir. Cənab Annan BBC-yə deyib ki, Səddam Hüseynin devrilməsindən sonra vəziyyətlərinin pisləşdiyini deyən bəzi İraqlılar haqlıdırlar. Bu arada İraq prezidenti Cəlal Talabani İraq üzrə beynəlxalq sülh konferansı keçirmək barədə BMT baş katibi Kofi Annanın ideyasını rədd edib. Onun sözlərinə görə İraq müstəqil suveren dövlətdir və ölkənin gələcəyini özü müəyyən eləyəcək. Bugün də İraq İraqda insan tələfatı ilə nəticələnən partlayışlar və hücumlar olub. Bugün Səddam Hüseynin vəkilləri onun haqqında çıxarılan ölüm hökmü ilə bağlı apellyasiya məhkəməsinə müraciət ediblər. Səddam və onun rejiminin iki yüksək vəzifəli rəsmisi barəsində noyabrın 5-də asılmaq yolu ilə ölüm hökmü çıxarılmışdı. Onlar Düceyl kəndində 148 şiənin qətlində təqsirli bilinir. Üçüncü gündür ki, Beyrutda Hezbollah tərəfdarlarının və onların Suriyalı müttəfiqlərinin etiraz aksiyası davam edir. Hökumətin istefasını tələb edən nümayişçilər başnazir Fuad Sinyoranın oturduğu binanın qarşısında çadırlar qurub və ikinci gecəni orada keçiriblər. Tərəflərlə danışıqlar aparmaq üçün Beyruta gələn Ərəb Liqasının baş katibi Əmir Musa Livandakı siyasi böhranı ciddi adlandırıb. Qərb dövlətləri Sinyoranın hökumətini dəstəkləyiblər. Cənab Sinyor nümayişçilərin tələbləri qarşısında geri çəkilməyəcəyini və istifa verməyəcəyini deyib. Bugün o nümayiş barədə belə deyib. Biz mühasirədə deyilik, nümayişçilər oturaq aksiyası keçirirlər, onlar öz fikirlərini ifadə edirlər. Biz onlara hörmət edirik və bu onların hüququdur. Eyni zamanda onlarla razı olmayan daha çox Livanlı var və biz barışığa nail olmaq üçün əlimizdən gələni eləyəcəyik. Fuad Sinyora Livanın başnaziri belə deyib. Türkiyə Başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan bugün Tehranda İran liderləri ilə danışıqlar aparıb. Danışıqların mərkəzində iki tərəfli ticarət əlaqələrinin yaxşılaşdırılması və regional gərginliyin azalması olub. Cənab Erdoğan İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad və Vitse Prezident Pərviz Davudi ilə görüşüb. Azərbaycan Bakı-Novorossiysk neft kəməri ilə neftin nəqlini dayandırmaq niyyətindədir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cümə günü keçirilən müşavirədə deyib. Cənab Əliyev deyib ki, Rusiya Azərbaycana satdığı təbiin qazın qiymətini iki dəfə qaldırmağı təklif eləyib. Moskva gələn ildən 1000 kubmetr qazı 230 dollara satmaq istəyir. Avropada isə narahatlıq var ki, Rusiya təbii ehtiyatlarından siyasi təzyiq kimi istifadə eləyə bilər. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Venezuelada prezident seçkiləri keçirilir. İndiki prezident Hugo Chavez'in qalib gələcəyi gözlənilir. O, üçüncü prezidentlik müddəti üçün seçkidə iştirak edir. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Sonra sorğulardan nəticələri prezident Chavez'in öz rəqibi Manuel Rosales'dən irəli getdiyini göstərir. Bugün səhər Karakaslı küçələrə çıxan sakinlərin əksəriyyəti Chavez tərəfdarı olduğunu bildiriblər. Prezident tərəfdarı Alexis Toscanini. Biz inqilabçı prezident Chavez'lə bizim dostumuzla yolumuza davam edəcəyik. Chavez'in başqa tərəfdarı Margarita Olivero həmçinin onun qalib gələcəyinə inandığını deyib. Ümid edirəm ki, 21-ci əsrin sosialist inqilabımız Hugo Rafael Chavez Frias'la davam edəcək. Bizim adam Chavez'dir. Keçmiş hərbçi olan Chavez ölkənin neft sərvətlərindən əldə edilən gəlirləri sosial proqramlara sərf etməklə ölkənin yoxsul təbəqələrində geniş rəğbət qazanıb. ABŞ prezidenti George Bush'u şeytan adlandıran Chavez qərb yarım kürəsində Birləşmiş Ştatların ən mətin tənqidçilərindən biri sayılır. Lakin Chavez çoxları tərəfindən Fidel Castro ilə müqayisə edilməsinə baxmayaraq ölkəsini ikinci Kuba'ya çevirməyəcəyini deyir. Onun rəqibi Rosales Venezuelanın neft sərvətlərini yenidən paylaşdırmaq və eyni zamanda ölkəni beynəlxalq arenada Kuba kimi yaramaz dövlətlər cərgəsindən çıxarmağı söz verir. 26 milyon əhalisi olan Venezuela'da 16 milyona yaxın seçici rəsmi qeydiyyatdadır. Seçkidə qoşa səs vermənin qarşısını almaqdan ötürü barmaq izlərini yoxlayan səs vermə maşınları tətbiq olunur. Müxalifətin rəyinə görə belə maşınlardan istifadə vətəndaşların gizli səs vermə hüququnu pozur. Seçkinin ilkin nəticələrinin elanı artıq gecə saatlarında gözlənilir.
Rövşən Rahiboğlu, efirdə xəbərlərdir. Dünən Gəncənin yeni Gəncə yaşayış masivində 20-dən çox ölü ev quşu tapılıb. Sakinlər binaların həyətində saxlanan ev quşlarının qırılması barədə yerli baytarlıq idarəsinə məlumat veriblər. Baytarlıq idarəsinin rəhbəri Hüseyn Abbasov ev quşlarının müxtəlif infeksiyalardan öldüyünü güman eləyib. Respublika Baytarlıq İdarəsi quş qripi ilə bağlı ayda 2 dəfə monitoring aparır. Səudiyyə Ərəbistanında İraqlı siyam əkizlərinin bir-birindən ayrılması üzrə keçirilən cərahiyyə əməliyyatı uğurla başa çatıb. Əməliyyata rəhbərlik eləyən Abdullah Əl-Rabih deyib ki, bacılar Fatma və Zəhranın vəziyyəti stabildir və onlar həkim nəzarəti altındadırlar. Cərahiyyə əməliyyatını Səudiyyə Ərəbistanının kralı Abdullah maliyyələşdirib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Son xəbərlərə qulaq astınız, indi də efirdə İz Mədəniyyət buraxılışıdır.
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Mahmud Qaşqarinin, bir başqa deyimlə Qaşqarlı Mahmudun Azərbaycan dilində çapdan çıxmış şah əsərinin izinə düşəcək.
Məsələn, biz Özbəklərdən 46 sonra bu işi başlamış oluruq.
Muzey mərkəzinin sərgi salonunda payızla vidalaşacaq.
Payız təkcə yerə tökülən sarı yarpaqlar deyil.
Mentalitet dolmasında divani lüğəti türkü vərəqləyəcək.
Mənə əbədi şan şöhrət, bitməz tükənməz səvab olsun deyə Tanrıya sığınaraq bu kitabımı yazdım.
Və hər dəfə bu əsəri Azərbaycan türkçəsinə çevirən tanınmış jurnalist və tərcüməçi Ramiz Əsgərin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Əslində bu hər bir Azərbaycan evində olmalıdır.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Bu ildə xəbərin 13-dən 16-sına dək Bakıda Beynəlxalq Tələbə Kino Festivalı keçiriləcək. Start adlanan bu kino şənliyinə 9 ölkənin, Türkiyənin, Qazaxıstanın, Özbəkistanın, Qırğızıstanın, İranın, Gürcüstanın, Macaristanın, Bolqarıstanın və Azərbaycanın gənc kino sənətçiləri qatılacaqlar. Azərbaycanın ali təhsil ocaqlarında etika, estetika və mədəniyyətşünaslıq fənlərinin tədrisi bərpa edilməlidir. Hüquqi dövlət, insan hüquqları və etika mövzusunda dərmi masaya qatılanlar bu qərara gəliblər. Simurq Mədəniyyət Assosiasiyası, Azərbaycan Kulturoloqlar Cəmiyyəti və Vətəndaş Cəmiyyəti Beynəlxalq Mədəniyyət Forumunun birgə keçirdikləri müzakirədə mədəniyyəti sadəcə incəsənət, yəni iqtisadi üst qurum kimi anlamağın ziyanı, ona bütövlükdə təhsil, elm və tərbiyə kimi baxmaq zərurəti vurğulanıb. Azərbaycan tarixinin canlı səsləri internetdən eşidiləcək. Musiqi Dünyası Nəşriyyat Evinin yeni layihəsi buna imkan verib. Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun dəstəyi ilə gerçəkləşdirilən layihə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin səs yadigarlarını gənc nəslə yetirmək və qeyri-mədəni irsi qorumaq məqsədi güdür. Hindistan səyyahları Azərbaycana da gələcək. Tiverli Rus taciri Afanasi Nikitinin yolu ilə elə onun doğma şəhərindən səfərə başlayan 14 hind səyyahı mətbuatın məlumatına görə artıq Soçiyə çatıb. Nikitinin 3 dəniz arxasında səyahət kitabında təsvir etdiyi yolla hərəkət edən hindistanlılar daha sonra Azərbaycana, buradan keçməklə Türkiyəyə və İrana başvuracaq və nəhayət öz vətənlərinə dönəcəklər. Bütövlükdə 12 min kilometrlik yolun dekabrın 15-də başa çatması nəzərdə tutulur. Gündəlik Azərbaycan nəşrini bərpa edəcək. Bir müddət əvvəl çapını dayandırmış Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev belə deyir. O media açıqlamasında bildirib ki, qəzetlərin öz nəşrini bərpa etməsi oxucularımızın tələbidir. Bugün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının 65 yaşı tamam oldu. Yubiley tədbirləri sırasında müxtəlif sərgilərin təşkili, Sultan Məhəmməd mükafatlarının təqdimatı və məşhur rəssamlara ilk dəfə İttifaqın təzə təsis etdiyi qızıl medalların verilməsi planlaşdırılıb. İçəri şəhərdə yeni sərgi salonunun, Çağdaş Sənət Mərkəzinin açılması ayrıca yubiley hədiyyəsi olacaq. Və bir özəl xəbər, payızla vidalaşmaq istəyənlər muzey mərkəzinə baş çəkdi. Durğun Məmmədli xəbər verir.
Hər zaman sərgilərin açılışına qatılan işçilər, yəni biz, bu dəfə nənəni pozduq. Həm payızla, həm də sərgi ilə vidalaşmaq qərarına gəldik. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Muzey Mərkəzinin 4-cü mərtəbəsində yerləşən 5 zaldan ibarət geniş ekspozisiya salonu noyabrın 21-dən gəlib gedənlərə payıza vida nəğməsi söylüyürdü.
Yağışı durmadan yağır, ödənilərimi unutmaq üçün
Payız rəngləri adlanan bu sərgi fəsillər silsiləsindən birinci sərgi idi. Fəsillər qışla başlayır. Bəs nəyə görə payız? Muzeyin Mədəni İnkişaf və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Əminə Mustafayevaya ilk sualımız da belə oldu.
Ümumiyyətlə, təkcə rəssamların yox, incəsənətlə məşğul olan insanların ən sevimli fəsli payızdır. Rəssam üçün payız təkcə yerə tökülən sarı yarpaqlar deyil. Rəssam üçün çox yaradıcılıq bir fəsildir payız.
Sərgidə Azərbaycanımızın görkəmli rəssamları ilə yanaşı, hələ sənətdə ilk addımlarını atan gənc rəssamların əsərləri ilə də rastlaşdıq. Yaxşısı budur, Əminə xanımla sərgi salonuna qısa bir ekskurs edək.
Birinci zalda bizim karifey, klassik sənətkarlarımızın işləri nümayiş etdirilmişdi. İkinci zalda gördüyünüz kimi qrafika. Üçüncü zal o bizim cavan, yəni tələbələrin işləridir. Dördüncü və beşinci zallarda orada foto və heykəl taraşlıq və avantqard üslubunda çalışan rəssamların işləri. Necə saat keçdi,
ümid getmədi. Almaniyada yaşayan görkəmli rəssam İbrahim Əhrarinin əsərləri də buradaydı.
İbrahim bəy də yəni öz işlərini gördüyünüz kimi sağ olsun buraya gətirdi. İki əsəri var, Balıq və Oxarının xatirələri.
Daha bir tanınmış soyad, rəssam rəis Rəsulzadə sərgidə bir əsərlə təmsil olunub, dərin payız tablosuyla. Başbaxıcı Nigar Mirzəliyeva.
Çox tanınmış rəssam. Deməli, bu payız adlı əsərdə onun rəis Rəsulzadənin əsəri burada nümayiş olunur. Onun çox bir işləri əsas payıza aiddir.
Sərgini gəzərkən diqqətimizi hər bir tablonu izləyən qadın cəlb etdi. Təbii ki, onun da sərgi təəssüratını soruşduq. Natalya Zubina.
Da, очень много ярких красок.
Çox parlaq rənglər var. Əsl payız mənzərələridir. Fotolar çox xoşuma gəldi. Heyf ki, familiyalarını xatırlamıram. Ancaq payızı çox gözəl əks etdirmişdilər. Heykəltaraşlıq əsərləri də çox müasirdilər. Tanınmış rəssamların əsərlərini də gördüm sərgidə. Çox sevindim. Mən özüm də rəssamam. Düzdür, Qabalençi rəssamam.
Я сама тоже художник, Рада Габеленчик.
Doğrudan da əlimizdən gələni biz eləyirik ki, Bakının sakinlərinə, bizim qonaqlara biz o atmosferadır, yəni köhnə Bakı ənənələrində keçirilən sərgi idi. Biz çalışdıq ki, dostlarımızı bir yerə biz toplayaq və onlara gözəl bir payız axşamı bəxş edək. Bir axşam taksidən
düşüb payıza. Onlar bunu bacardılar. Rəssamları bir yerə yığıb, onlara gözəl bir payız axşamı bəxş etdilər. Və o paydan, payızın payından bizlərə də pay düşdü. Bir axşam Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Yedi xəbəri bitirdik. İndi Azərbaycanın mədəni yaşamında 2006-cı ilin ən önəmli xəbərlərindən birinə keçirik. Qaşqarlı Mahmudun yeni deyimlə Türk dilinin divan əsəri Azərbaycan dilində çapdan çıxdı. Bu əsərin tərcüməçisi tanınmış həmkarım Ramiz Əskər izin mövzu beləçisidir. Xoş gördük Ramiz bəy.
Çox sağ olun, çox şadam sizi yeni yerinizdə görməyə, təbrik edirəm.
Bu işin olduğuna sevinək, yoxsa gec olduğuna deyinək?
Valla bütün hallarda olduğu yaxşıdır. Məsələn, biz Özbəylərdən 60-cı ildə onlar çap edib, 46 sonra bu işi başlamış oluruq, keçirləşdirmiş oluruq. Məsələn, Uyğurlar 82-84-cü ildə eləyib, 22 il gecikmişik. Çinlilərdən hətta 3 il gecikmişik. Farslardan 2 il, 3 il gecikmişik. Almanlar 28-ci ildə eləyib, yoxsa 80 ildə onlardan gecikmiş. Neynə?
Yəni, birdən-birə belə əzəmətli, amma qəlislərin tərcüməsinə başladınız. İşin məsuliyyətindən qorxub çəkinmədiniz?
Yox, siz indi yəqin izləyibsiniz. Məsələn, mən 1991-ci ildə sanıram Oğuzlar kitabını tərcüm eləmişdim, Faruq Süməri. O, dünyadan böyük oğuzşünasdır, qalın kitab, 500 səhifədir. Sonra 86-cı ildə hərçən mən birinci cildini bu divan lüğəti türkün tərcüm eləmişdim. Sonra 87-88 bizim başımız qarışdı, inqilaba qoşulduq, ölkənin ictimai siyasi həyatına və əsər qaldı. Bir neçə il əvvəl mən gördüm ki, çox geri qalırıq və əsəri bütün hallarda eləmək lazımdır və götürdüm son 3 ildə intensiv çalışaraq o 3 ildə elədim və bunları mən türkçəsi ilə, uyğurcası ilə, özbəkçəsi ilə, çincəsi ilə, farsçası ilə tutuşdurdum və əsəri nəhayət başa çatdırdıq və təqdim elədik. Cəm 1000 tiraj çıxıb, bunda biz türk dünyasının bütün universitetlərinə, elmi qurumlarına, akademik institutlarına göndərəcəyik. Çox az bir qismini də Bakının dediyim universitetlərinə verəcəyik. Çünki əsas fikir budur ki, türk dünyası bu kitabla tanış olsun, yəni bizim tərcümələrlə tanış olsun. Çünki biz tutuşdurduğumuza görə bizimki son nailə sayılə bilər. Bəzi sözlərin düzgün oxunuşu, imlası, tərcüməsi barəsində istəyirik oralara çatsın. Sonra da içəridə də az bir miqdar yayılacaq.
Divan-ı Lüğət-i Türk elm aləminə 1914-cü ildə məlum olub. Məşhur kitab sevər, bu kiniz şanlarının daim müştərisi Əli Əmiri Əfəndi bu kitabı 33 qızıl lirəyə satın alıb. Pulunda 23 qızılını təsadüfən Səfhaflar çarşısından, yəni bu kiniz dükanının yanından ötən bir tanışından borc alıbmış. Tezliklə kitabın şöhrəti hər yana yayılıb. Cizəgül alıb özü onunla maraqlanıb. Ancaq kitabın itib batacağı qorxusu ilə Ələmiri Əfəndi bu kitabı satmağa heç cür razılıq verməyib. Axırda başnazir Tələt Paşanın, Cizəgül alıbın, Ədliyyə naziri İbrahim Əfəndinin xahişi onu bir təhər yola gətirib və kitabın tərcümə və nəşrini Kilisli Rifətə etibar edib. Kitab çıxandan sonra Tələt Paşa Əli Əmiri Əfəndiyə çox yüksək maaşlı vəzifə təklif edib. Ancaq Əli Əmiri bu təkliflə razılaşmayıb. Onda ona zati alinizə kiçik bir mükafat olaraq 300 lirə göndərdim. Lütfən qabul buyurun deyə məktub yazıb. Ancaq gördüyü işin vüqarı ilə tox olan məğrur Osmanlı məmuru pul qaytararaq onu yoxsul ailələrə Divan-ı Lüğət-i Türkün sədəqəsi kimi paylamağı xahiş edib. 1924-cü il yanvarın 22-də İstanbulda dünyasını dəyişən vətənpərvər və kitabsevər Əli Əmiri Əfəndinin ölümünə şair Yahya Kemal ayrıca bir şeir həsr edib. Həmin şeirin ilk və son beytləri belədir. Mühtacisən fiyuzuna əslaf pəndinin, diz çök önündə şimdi Əmiri Əfəndinin. Ya fəxri kainat, sən ifa et əcrini, divani kibriyada bu şərq əncüməndinin.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunda böyük bir mədəni olayın izinə düşmüşük. Mahmud Qaşqarinin Divan-ı Lüğət-i Türk əsəri tanınmış jurnalist və eləcə də filoloq alim Ramiz Əsgərin tərcübəsində Azərbaycan türkçəsində çapdan çıxıb. Geçmiş sual kimi görəcək Ramiz bəy. Əsər tərcümə edərkən Qaşqarlı Mahmud haqqında yeni bilgilər də üzə çıxdı mı?
Çıxdı, çünki biz əvvəlki tərcümələrdə onlar heç birinin sözündə yazılmayıb. Hamı özünə çıxmağa çalışır. Əsasən Karluklar özünə çıxır. Türklər üç böyük boydu. Oğuzlardı, Qıpşaqlardı, Karluklardı. Karluklar indiki Özbəklər, Uyğurlar, Sarı Uyğurlar, bəzi Altay qövmləri. Orada Çin Uyğuristanında, yəni Çin Türkistanında bir sıra yeni tədqiqatlar aparıldı. Məlum oldu ki, Mahmud Qaşqari hardanadan olub, harda dəfn olunub, nə vaxtdan olub, nə vaxt vəfat edib və onun türbəsi tapıldı, restorasiya edildi, Çin hökumət o işə bir qədər diqqət yetirdi. Sonra 1974-cü ildə divanın 9 illik yubileyi UNESCO miqyasında bütün dünyada qeyd edildi və o zaman yeni araşdırmalar üzə çıxdı. Mahmud Qaşqari təbii ki, orta əsrlərin ən böyük türk filoloqudur, dahi ensiklopedist və dilçidir. Bu adam hesab edin ki, Avropa dilçilərindən 7 əsr əvvəl müqayisə dilçinin əsasını qoyub. Avropa ensiklopedistlərindən maarifçilik dövrünün, onlardan da 5 əsr əvvəl ensiklopedik lüğətçinin əsasını qoyub. Əlişir Nəvaidən iki dilin müqayisəsini 4-5 əsr əvvəl ərəbçə ilə türkçəni müqayisə edib. Yəni olduqca bizim mədəniyyət tariximizdə dil, ədəbiyyat tariximizdə çox böyük simadır, çox azman bir simadır və ilk şüurlu türkçüdür. İndi hökmdarlar filan Atilla Mətəllar da şüurlu türkçü olublar, amma bu ədəbiyyatda yazıda şüurlu türkçüdür. Bu mənada türkçülüyün də bir növ babası sayılır.
Mən türklərin, türkmənlərin, oğuzların, çigillərin, yağmaların, qırğızların şəhərlərini və məskənlərini uzun illər başdan başa dolaşdım. Sözlərini topladım, müxtəlif sözlərin xüsusiyyətlərini öyrəndim, yaddaşıma həkk elədim. Mən bu işləri dil bilmədiyim üçün deyil, əksinə, bu dillərin ən kiçik fərqlərini göstərmək üçün elədim. Yoxsa ki, mən dil sahəsində onların ən bəlağətlisi, ən aydın danışanı, ağılca ən incəsi, soyca ən nəcabətlisi, savaşda ən mahir nizəçisiyəm. Mən onlara o qədər diqqət yetirdim ki, Türk, Türkmən, Oğuz, Şigir, Yağma, Qırğız boylarının dilləri bütünlükdə məndə cəm oldu. Mən onları ən yaxşı şəkildə sıraladım, ən gözəl biçimdə tərtib elədim. Mənə əbədi şan şöhrət, bitməz tükənməz səvab olsun deyə Tanrıya sığınaraq bu kitabımı yazdım və ona Divanü Lügati Türk, Türk dillərinin qanusu adını verdim.
Bizim qalay.
Ha, indi öyrənək görək bu böyük iş necə gerçəkləşdi? Aradan pul tapdınız, kimlər və nələr yardımçı oldular?
İndi bu əsər əlbət ki, mən tərcümə elədim, qutardım və bizim biznesmenlərə müraciət elədi. Ancaq bu əsər orta məktəblərdə tədris olunmadığı üçün və bizim biznesmenlər də orta hesabla 40-50 yaşlarında olduğu üçün əsərdən bir xəbər. Bunlara divan deyəndə, bunların ağlına heç Füzuli divanı da gəlmir ədəbi mənada. Bunların ağlına Kristo filan mebel gəlir. Deyir, bu nə dövr? Deyirəm, Qaraxanilər. Tarixdə ilk Türk İslam dövləti. Deyir, Xaqanların mebeli. Çox maraqlı bir şey olur. O şəkillər necə qalıb? Deyirəm, yox, bu o divandan deyil. Nəsə anlamadılar, uzun müddət bunlarla necə deyim, iş apardı, başa sala bilmədik. Mən məcbur oldum, mənim bir könül bağımız olan, dostumuz olan Süleyman Dəmirəyə müraciət edim. Ona bir faks göndərdim, yazdım ki, Türk dünyasının ən böyük ərəni və ağsaqqal olaraq bu şərəfsiz aid olmalıdır. O da 7 gün sonra mənə telefon elədi. Deyir, tamam, bu kitab bənim, mən onu basdıracağım, yaptıracağım, gətir, baxayım. Götürdüm, əl yazmasına da baxdı, bəzi tövsiyələr filan verdi və onun pulunu Barmekə ayırmağı xahiş elədi. Sonra da Barmek bizi başına işlər gəldi, hesabı dondurdu, doyamayan. Nəhayət burada fəaliyyətini dayandırdı. Ata Holdingə müraciət elədi, mənə dedi ki, onlara da deyir. Dedi, onlar da sağ olsunlar, dedilər ki, madam belə böyük əsərdir və bu əsər Heydər Əliyevin xatirəsinə nəşr olunub, Süleyman Dəmirəlinin Yüksək Himayələri altında nəşr olunub. Buna lazım olan vəsaiti biz ayırırıq. Ayırdılar və kitabımız çıxdı. Düzdür, tam hələ çıxmayıb, çünki birisi də 1000 nüsxədir, 4 cilddir. Ümumi həcmi də 2080 səhifədir. Bunu indi ciltləmək prosesindədirlər. Yəni, bir şəftəyə tamam tiraj alacaq. Əsas da göndərirəm Süleyman Dəmirələ, çünki orada Ankarada və İstanbulda prezentasiya eləmək istəyir. Bakıda da bir neçə yerdə prezentasiya eləmişik. Faktorun üçün eləmişik. Bakı Dövlət Universitetinin Türkoloji Kafedrasında mən orada dərs verirdim. Orada eləmişik. İndi Slavyan Universiteti nəzirdə tutur. Sonra Yarışlar Birliyi belə bir fikir var. Sonra İstəri Yedər Əli Fondunun kanalı ilə onların da planına salaq imkanları olsa orada deyilir. Yəni, Azərbaycan Elmi İctimaiyyət artı kitabın çıxdığını bilir. Anar müəllim, Rafiq Məhdub yazı bir neçə qəzetdə, bir neçə çıxışlar olub. Yəni, ümumən kitabın artıq çıxdığı bilinir. Sadəcə olaraq onu da təqdim eləyə gərək bizim elmi ictimaiyyətə, xalqımıza. Sadəcə xalqımıza təqdim eləməkdə biraz simvolik olur, tiraj azdır, xalqa çatmayacaq. Biz istəyirik bu Türk Dünyası Universitetlərinə, akademik qurumlarına, bir də harda türkoloji dil olar, şöbə olar, fakültə olar, şərqşünaslığın tərkibində türk dil olar, yaxud türkoloji araşdırmalar mərkəzi olar, onlara getsin. Fikrimiz budur.
Satışa necə çıxarılacaq mı?
Satışa indi biz fikirləşirik, ikinci tirajı daha böyük tirajla daha ucuz başa gələcək onda. Mən istəyirəm bunu aspirant alsın, məsələn tələb alsın. İndi elmi işçilər təbii ki, onlar kimi bu iş sahə ilə məşğuldur, onları alacaqlar. Yəni xalqa çatsın. Əslində bu hər bir Azərbaycanın evində olmalıdır. Amma hər bir Azərbaycanda tutaq humanitar yönümlü olmaya bilər. Amma evində olsun, çünki gələcəkdə bu uşaqlarından biri, məsələn, türkoloji ilə məşğullar, filologiya ilə. Bu da sadəcə türkoloji deyil. Burada ümumi mədəniyyətşünaslıq var, dil var, tarix var, coğrafiya var, ədəbiyyat var. Hər şey var, folklor var. Yəni hətta tibbi, tutaq ki 200-dən çox xəstəliyin adı var. 40 yemək resepti var. Yəni hamı üçün burada mənbədir, informasiya var. İstənilən sənə sahibi məşğul ola bilər. Hətta mühəndislər məşğul ola bilərlər. Orada tigel sobası haqqında söz var. Domna peç haqqında filan məsələn də sobası haqqında. Silahlar haqqında var. Yəni bütün sahələrin burada çalışacağı, araşdıracağı mövzular, məsələlər var.
Qabağda gedənlərə çatması üçün bu kitab vasitəsilə ehtiyacı olana at göndərdim. Onlara yetməsi üçün yol açdım. Daha yuxarı çıxmaq istəyənlərə nərdivan qoydum. sonra mən türklərin hər boyuna məxsus köklərin və onlardan yaranan sözlərinin xüsusiyyətlərini və harada işlənməsini izah edib göstərmək üçün əlahiddə bir yol tutdum. Kitabda türklərin dünya görüşlərini və bilgilərini göstərmək üçün onların şeirlərindən, qayğılı və sevincli günlərində yüksək düşüncələr ifadə edən hikmətli sözlərindən misallar da verdim. Bunlar nəsillərdən nəsillərə keçərək gəlmişdir. Bütün bunlarla yanaşı kitabda bir çox mühüm sözlər də topladım və nəticədə bu kitab saflıqda son həddə, gözəllikdə son mərtəbəyə çatdı. Könül verdiyim bu işdə Ulu Tanrıdan yardım dilədim. Hər cür güc və qüvvə ancaq ona güvənməkdədir. O bizə yaraşan nə gözəl inamdır.
Bizim qalaya
Türk dilinin divan əsərini Azərbaycan dilinə çevirən və nəşrinə nail olan filoloq alim və jurnalist Ramiz Əskərlə bu mədəni olayı dəyərləndiririk. Son sual Ramiz bəy, bu tərcümə Azərbaycan mədəniyyətində nə qazandırır? Dolum elə indicə Azadlıq Radiosunun dalğasına düşən dinləyiciyə həmin lüğətin nə faydası var?
İndi belədir, siz bilirsiniz ki, biz türk xalqları üç böyük qrupa bölünürük. Biri Oğuzlardır, bizim şah əsərimiz Kitab-ı Dədə Qorqud'dur. Yəni türkmənlər, azərbaycanlılar, türklər, qırım tatarları, biz bu əsəri normal anlayırıq. Çox dəqiq olmasa da ümumən kontekstdən anlayırıq. Manas dastanı var, bu qıpçaqların şah əsəridir. Qazaq, qırğız, qara qalpaq, noqay və digər qovmlar. Karlukların şah əsəri Qutadğu Bilikdir. Yəni xoşbəxtlik haqqında bilik elm. Bunu anlayır özbəklər, uyğurlar, sarı uyğurlar və digər alta qovmları. Divan-ı lüğəti türk bunun hamısını içinə alır. Orada fərq qoymur. Yəni məsələ biz Manası yaxşı anlaya bilmərik, Dədə Qorqud anlayarıq. Karluklar Qutadğu Bilik anlayar, Manası anlaya bilməz. Yaxud bizim kitab Dədə Qorqud anlaya bilməz. Onda bu kitab açırlar, baxırlar sözlərə, lüğətlərə filan. Və bu kitabları orta əsrlər dövrünü rahat anlaya bilirlər. Sonra o dövrdəki türk dünyasının aynasıdır, yaşayışı, həyat tərzi, geyimi, keçimi, hətta üçüyə qədər, plaşa qədər bu kitabda məlumat var. Bu nə qədər böyük bir mədəniyyət xəzinəsidir. Etnografik türk zənginliyini açan bir kitabdır. Bu mənimdə son dərəcə böyük əhəmiyyəti var və indi burada yüzlərlə dissertasiya mövzusu çıxacaq. Mədəniyyətdən çıxacaq, biri çıxacaq, ancaq geyimlərdən yazacaq, bir ancaq ətriyyatdan, bir ancaq parça növündən yazacaq, biri silahlardan, sonra müqayisəli şeylər yazacaq, Dədə Qorqudla müqayisədə, filan əsərlə müqayisədə, Nəsim ilə, Füzuli ilə, nə bilim, Dastan Əhməd Həram ilə, son dərəcə geniş əhatə dairəsi var və yəni filologiyamızın elmi dövriyyəsinə daxil olandan sonra bu əsər tam uçsuz-uçaqsız ənginliyə açılacaq və hər kəs öz ixtisası üzrə bu əsərdən bir şey götürəcək və bizim qədimliyimiz, zənginliyimiz, mədəniyyətimizin böyüklüyü üzə çıxacaq. Ona görə Sovet dövründə bu əsəri oxutmaq istəmirdilər ki, tərcümə elətdirmirdilər ki, məsələn Azərbaycan xalqı belə böyük zəngin tarixin mədəniyyətini görüb, bəs mən nədən müstəmləkəyəm deyə bir sual verə bilərdi. Ona görə bu əsərləri gizlədirdilər.
Təşəkkürlər Ramiz bəy, həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də bu möhtəşəm əsəri dilimizə çevirdiyiniz üçün.
Sağ olun, mən də son dərəcə sizə minnətdaram. Siz Azərbaycan mədəniyyətinə həmişə xidmət edirsiniz. O proqramlarınız çox gözəldir. Bu mənada bu əsərə də yer ayırmanız, vaxt ayırmanız vallahi məni riqqətə gətirir. İndi Azərbaycan müxtəlif televiziyaları, radiolarda müsahibələr məndən sizin də bu diqqətiniz şübhəsiz ki, təqdirə layiqdir. Sizə də uğurlar arzu edirəm. Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edin, yayın, yüksəldin. Bu da bizə bir xidmətdir xalqımıza. Sağ olun.
Mahmud Kaşqarlının Divan-ı Lüğəti Türk əsərini Azərbaycan türkçəsinə çevirən tanınmış jurnalist və tərcüməçi Ramiz Əskərin qonağı olduğu bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlıqla qalın, izlə qalın. Bana şehir selam söyle,
olsun Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. BMT baş katibi Kofi Annan deyib ki, İraqdakı ixtişaşlar vətəndaş müharibəsindən də pisdir. Beyrutda Hezbollah tərəfdarlarının etiraz aksiyası davam eləyir. Səudiyyə Ərəbistanında Siyam əksilərinin bir-birindən ayrılması üzrə keçirilən cərahiyyə əməliyyatı uğurla başa çatıb. və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu Bakıda 9-11, Naxçıvanda 7-12, başqa rayonlarda 8-13, dağlarda 1-6 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər yarım saatdan sonra olacaq.